До супольнага супрацьстаяння насіллю і будавання міру, заклікала апостальская сталіца вызнаўцаў буддызму. Сёння было апублікавана віншавальнае пасланне папскай рады па міжрэлігійным дыялогу з нагоды буддыйскага свята Весак. У той час, калі многія вернікі працуюць для міра, іншыя выкарыстоўваюць рэлігію для апраўдання сваіх актаў насілля і нянавісці, гаворыцца ў дакуменце. Тут звяртаецца ўвага на праблему палітызацыі рэлігіі, ганебнай гонкі ўзбраенняў, якая вядзецца ў той час, калі людзі пакутуюць ад беднасці і голаду. І Хрыстус, і Будда прапаведавалі адмаўленне ад насілля ва ўсіх яго формах і былі будаўнікамі міру. Нягледзячы на гэта, многія члены нашых грамадстваў вымушаны лічыцца з наступствамі ран мінулага і сучаснасці, выкліканых насіллем і канфліктамі, гаворыцца ў пасланні. Гэты феномен уключае не толькі хатнія, але і эканамічнае, сацыяльнае, культурнае, псіхалагічнае насілле, насілле супраць навакольнага асяроддзя. Таму важна, каб і католікі, і будысты вывучалі прычыны ўзнікнення насілля, вучылі сваіх паслядоўнікаў барацьбе са злом у сэрцы. Важна вызваліць ад зла як ахвяр, так і тых, хто яго здзяйсняе, выхоўваць сэрцы і думкі людзей, асабліва дзяцей, вучыць прабачэнню, гаворыцца ў тэксце паслання. Апостальская сталіца заклікала паслядоўнікаў будызму супрацоўнічаць дзеля прадухілення канфліктаў, заахвочваць сродкі сацыяльнай камунікацыі, не распаўсюджваць нянавісць, адмовіцца ад аднабаковага і правакацыйнага падыходу, рэфармаваць сферу адукацыі, каб не дапускаць маніпуляцыі і няправільнай інтэрпрэтацыі гісторыі і сакральных тэкстаў, а таксама маліцца за мір у свеце, разам ідучы шляхам ненасілля.